Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Pinahina ng Premier ng China, Li Keqiang, ang kanyang tinatawag na pagtatayo ng militar ng kanyang bansa sa South China Sea. Lumabas ang kanyang mga komento matapos ang isang pagpupulong kasama ang punong ministro Malcolm Turnbull sa Canberra noong nakaraang linggo. 5 araw na bumisita sa Australia si Ginoong Li at nakapokus ang pagbisita sa pagpapatatag ng ugnayang pang-ekonomiko kasama ang Australia at kasama din sa pinag-usapan ng hidwaan sa karagatan. Sinabi ng Premier, pinag-iingat ng China ang Australia na huwag kumampi sa kahit sinong panig kaugnay ng pang-regional na alitan. Sa ulat ni Brianna Roberts na isinalin sa wikang Filipino. Ang pagbisita ng Chinong Premier Li Keqiang sa Canberra ay tinagurian bilang mga pag-uusap para sa mga ugnayang pang-ekonomiko, ngunit ito ay palaging nagsasangkot din ng issue patungkol sa South China Sea. Matapos ang pag-uusap kasama ni punong ministro Malcolm Turnbull at tinanong tungkol sa militarisasyon sa South China Sea, sinabi ni Ginoong Li, ang China ay interesado lamang umano sa pagpapanatili ng kalayaan sa pagkilos.
With respect to the so-called militarization, China never has any intention to engage in militarization in the South China Sea. China's facilities on Chinese islands and reefs are primarily for civilian purposes, and even if there is a certain amount of defense equipment or facilities, it is for maintaining the freedom of navigation and overflight in the South China Sea, because without such freedom or without stability in the South China Sea, the Chinese side would be among the first to bear the brunt of it.
Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, tinalakay niya ang mga isyu ng pangrehiyonal na seguridad kay Ginoong Li at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kaayusan na base sa mga pandaigdigang kautusan. Dagdag ni Ginoong Turnbull, ang kaayusan na iyon ay mahalaga para sa kapayapaan sa rehiyon. Sa kanyang parte, sinabi ni Ginoong Li, ang China ay committed para sa kapayapaan sa rehiyon. Sinabi niya at ni Ginoong Turnbull, kanilang tinalakay ang banta na dulot ng North Korea at ang pangangailangan para sa North Korea na bawasan ang programa nito sa nuklear. Ikinatuwa ni Ginoong Turnbull ang desisyon ng China na ipatigil ang importasyon ng karbon o coal ng North Korea na nakalinya sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Sinabi ni Ginoong Li, matagal nang minimintina ng China ang isang parehong posisyon kaugnay ng North Korea.
About the situation on the Korean Peninsula, for example, China has a consistent position. That is, China is committed to denuclearization of the Korean Peninsula, to peace and stability on the peninsula, and to resolving issues through dialogue. The situation there has become quite tense. So we hope that all the parties concerned will work together to de-escalate the situation and uphold regional stability, because any instability in the region will only do harm to the parties involved.
Habang tinutukoy ang mga talakayan sa pangrehiyonal na seguridad, itinuon naman ni Ginoong Turnbull ang kanyang mga komento sa mga positibo kasunod ng pagpupulong. Sinubukan niyang bigyang diin ang mga pag-uusap tungkol sa kalakalan.
And this visit provides the opportunity to reflect on our achievements over 45 years and map a future course for our relationship. In our meeting this morning, it was clear we have a strong set of common interests, which we'll pursue for the benefit of both nations. And during this visit, as you've seen, Chinese and Australian companies have signed deals which will contribute billions to our economies and create thousands of jobs.
Inihayag ng 2 pinuno ang isang pangunahing bagong kasunduan ng kalakalan upang payagan ng Australia na makapasok sa China para sa pag-export ng karne ng baka, ang milyon-milyong dolyar na merkado ng chilled beef. Papalawakin ng kasunduan ng access mula sa 11 exporter ay ibubukas sa lahat ng mga karapat-dapat ng mga Australianong exporter. Sinabi ni Gunong Turnbull, ibinabahagi ng China ang mutual na interes sa malaya at bukas na kalakalan.
We're very committed to, as you know, to free trade and open markets. We recognize there is a protectionist sentiment in many parts of the world. And as I've said before, and in fact as I said in Hangzhou at the G20, protectionism is not the ladder to get you out of the low growth trap. In fact, it's a big shovel to dig it a lot deeper. And so we welcome President Xi's recent statements, notably his speech at Davos, on the importance of free trade and open markets. And of course, our two countries are manifestly great beneficiaries of that.
Nagtapos ang opisyal na pagbisita ng Chinong pinuno kahapon, Lunes, matapos ang ilang pang pagpupulong. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.